των εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε και ελπίζουμε πως σύν Θεώ θα ολοκληρώσουμε την ανάλυση σε ένα από τα χωρία που χρησιμοποιούν ως επιχειρήματα όσοι αιρετικώς σκεπτόμενοι και διδάσκοντες χρησιμοποιούν για να αποδείξουν δήθεν ότι ο Κύριος μας δεν είναι γνήσιος Υιός του Θεού Πατρός, αλλά γέννημα, δηλαδή δημιούργημα, κτίσμα, και επομένως δεν είναι της αυτής φύσεως, της αυτής ουσίας με τον Θεό Πατέρα. Το χωρίο που εξετάζουμε βρίσκεται στην προς Εβραίους επιστολή και συγκεκριμένα είναι ο 4ος στίχος του 1ου κεφαλαίου. Εκεί ο Απόστολος λέγει τα εξής: «Το σούτο Κρήτον γενόμενος», εννοείται ο Ιησούς, «των αγγέλων, όσο διαφορότερον παρά αυτούς και κληρονόμηκεν όνομα». Δηλαδή, έγινε τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, όσο διαφορετικό από αυτούς έχει κληρονομήσει όνομα. Στέκονται λοιπόν οι αιρετικοί, καταρχήν οι αριανοί, οι οπαδοί δηλαδή του Αρίου, οι οποίοι ισχυρίστηκαν κάτι τέτοιο για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ότι δηλαδή δεν είναι γνήσιος Υιός του Θεού Πατρός, αλλά ένας από τους αγγέλους, το πρώτο δημιούργημα, κτίσμα δηλαδή. Αυτόν λοιπόν τον στίχο χρησιμοποιούν καταρχήν οι αριανοί και στη συνέχεια όλοι οι πνευματικοί απόγονοί τους, ακόμα και στις μέρες μας, για να ισχυριστούν στη συνέχεια ότι ο Απόστολος εδώ καταρχήν με την λέξη Κρήτον, ανώτερος, συγκρίνει, λέγουν, τον Υιό με τους αγγέλους και επομένως ο Υιός τίθεται κατά την άποψή τους πάντοτε στην ίδια μοίρα με τους αγγέλους, και στη συνέχεια ότι ο Απόστολος χρησιμοποιεί την λέξη γενόμενος, ότι έχει γίνει δηλαδή, και απομονώνουν τη λέξη αυτή από την συνάφεια του κειμένου, από τα συμφραζόμενα δηλαδή, την απολυτοποιούν και λέγουν ότι ο Ιησούς έχει γίνει, δηλαδή είναι γεννητός, δηλαδή είναι δημιούργημα. Αναφορικά με τη λέξη Κρήτον, έχουμε διεξοδικά ασχοληθεί σε προηγούμενες εκπομπές, χρησιμοποιώντας σαν γνώμονα και βοήθεια την ανάλυση που έχει κάνει στο χωρίο αυτό ο Άγιος Αθανάσιος, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο οποίος στην κυριολεξία δεν αφήνει κανένα περιθώριο για να ισχυριστεί κανείς ότι το Κρήτον χρησιμοποιείται για να συγκρίνει όμοια. Αντίθετα, εδώ το Κρήτον έχει την έννοια ότι διαφοροποιεί τον Υιό από τους αγγέλους, όπως διαφοροποιείται και το έργο που επετέλεσε ο Κύριος από αυτό που επιτελούν οι άγγελοι ως λειτουργικά πνεύματα προς διακονίαν αποστελόμενα. Οι άγγελοι λοιπόν υπηρετούν, ενώ ο Κύριος χαρίζει από αυτά που έχει ο ίδιος. Οι άγγελοι παραστέκουν, ενώ ο Κύριος σώζει. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε λοιπόν κατά κύριο λόγο με την δεύτερη λέξη του χωρίου αυτού, με την λέξη γενόμενος. Πριν προχωρήσουμε όμως την ανάλυση, ας υπενθυμίσουμε ότι είναι γνωστή πάγια τακτική των αιρετικών προκειμένου να αποδείξουν τα όσα ισχυρίζονται, να απομονώνουν ορισμένες φράσεις ή λέξεις από το κείμενο των Αγίων Γραφών και στη συνέχεια να επιχειρηματολογούν με σοφιστίες και με λογικά άλματα προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο τους. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση, μια γενική συμβουλή που δίνουν οι Άγιοι Πατέρες, αλλά και στην προκειμένη περίπτωση ο Άγιος Αθανάσιος, είναι ότι όλα τα επιχειρήματα των αιρετικών καταπίπτουν και καταρρύπτονται εάν ανατρέξει κανείς και διαβάσει ολόκληρο το κείμενο της Αγίας Γραφής και δει βεβαίως και την πράξη και την ζωή της Εκκλησίας. Ιδιαίτερα όμως εάν διαβάσει ολόκληρο το κείμενο μέσα στο οποίο ευρίσκεται η φράση που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί, εάν διαπιστώσει τον λόγο για τον οποίο το κείμενο αυτό γράφτηκε, τον χρόνο κατά τον οποίο γράφτηκε, τις αιτίες, αλλά και τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται. Στην περίπτωσή μας λοιπόν, η προς Εβραίους επιστολή γράφτηκε προς τους πιστούς, τους χριστιανούς Εβραίους, οι οποίοι όμως ζούσαν σε ένα κλίμα έντονα αντιχριστιανικό, όπου οι πολέμοι τους είχαν σταυρώσει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, και αυτό το έκαναν πάντοτε επικαλούμενοι και χρησιμοποιώντας τα λόγια των Αγίων Γραφών. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος χρειάζεται να υπενθυμίσει αλλά και να τονίσει σε αυτούς τους χριστιανούς Εβραίους την πίστη τους και να τους δώσει απαντήσεις στα επιχειρήματα όλων των αντιθέτων, των αντιτιθεμένων, οι οποίοι, όπως είπαμε και προηγουμένως, παρασυρώμενοι από την ηγεσία τους, οδήγησαν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό στον Σταυρό. Ξεκινάει λοιπόν ο Απόστολος την επιστολή αυτή κάνοντας όχι συγκρίσεις αλλά διαφοροποιήσεις. Λέγει λοιπόν στην αρχή ότι ο Θεός μίλησε στο παρελθόν προς τους προγόνους, τους πατέρας, όπως αναφέρει, δια των προφητών, όμως σε αντίθεση με αυτό, στις έσχατες ημέρες στις οποίες ο Απόστολος αναφέρεται, ο Θεός μίλησε δια του Υιού του. Και δεν σταματά μόνο σε αυτή την διάκριση, αλλά στη συνέχεια, προκειμένου, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, να τονίσει και να διαφοροποιήσει τον Υιό από όλους τους υπολείπους, είτε λέγονται άνθρωποι, είτε οι υπόλοιποι κτήσεις, ακόμα και οι άγγελοι, να διαφοροποιήσει λοιπόν τον Υιό από όλους αυτούς και να τονίσει ότι ο σωτήρας μας είναι γνήσιος Υιός του Θεού και άρα Θεός κατά φύσιν και όχι δημιούργημα και κτίσμα, Ο στόχος λοιπόν του Αποστόλου είναι ακριβώς αντίθετος από αυτόν που ισχυρίζονται οι αιρετικοί και επικαλούνται τα λόγια του Αποστόλου για να το αποδείξουν. Στη συνέχεια λοιπόν ο Απόστολος λέγει ότι αυτός ο Υιός δηλαδή είναι απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού Πατέρα. Αυτόν έχει θέση και κληρονόμων πάντων, δι' αυτού επίησεν τους αιώνας. Παρατηρούμε ότι η προσπάθεια η έντονη και αγωνιώδης του Αποστόλου είναι να ανυψώσει τον Υιό και όχι να τον καταβιβάσει, δήθεν συγκρίνοντάς τον με όμοιους, δηλαδή με τους αγγέλους. Γι' αυτό και στη συνέχεια λέγει «Τι νιγάρ είπε ποτέ των αγγέλων», δηλαδή «Σε ποιον είπε ποτέ από τους αγγέλους Υιός μου ή σύ, εγώ σήμερον γεγενικάσε» και τα λοιπά. Αυτή λοιπόν είναι η αλήθεια, αυτό είναι το νόημα και το μήνυμα της επιστολής και όχι όπως το διαστρέφουν οι αιρετικοί. Τις ίδιες λέξεις τις χρησιμοποιεί ο Απόστολος όχι μόνο στο χωρίο που μόλις διαβάσαμε, το επίμαχο δηλαδή χωρίο της προς Εβραίους επιστολής πρώτο κεφάλαιο και στίχο 4, αλλά και στο χωρίο του που είναι στο 7ο κεφάλαιο της ίδιας επιστολής στον στίχο 22. «Και το σούτο και κρίτονος διαθήκης γέγονεν έγκυος Ιησούς», έχει γίνει εγγυητής ο Ιησούς. Σχολιάζοντας αυτό το χωρίο και μέσα στο πνεύμα όλων αυτών που αναφέρουμε, ο Άγιος Αθανάσιος στον πρώτο κατά Αριανών λόγο του λέγει τα εξής. Αυτό που λέγεται στον στίχο αυτό ότι έγινε εγγύητης σημαίνει την εγγύηση υπέρ ημών, η οποία δόθηκε υπ' αυτού, διότι όπως ενώ ήταν λόγος έγινε σάρξ, και το ρήμα γενέστε το θεωρούμε ότι αναφέρεται στην σάρκα, ο λόγος σάρξ εγένετο, το γενέστε λοιπόν αναφέρεται αποκλειστικά στη σάρκα, διότι αυτή είναι γεννητή, δηλαδή έχει γίνει και την χάνει κτιστή, έτσι και εδώ στο χωρίο δηλαδή από την προς Εβραίους επιστολή που προαναφέραμε, το γέγονεν πρέπει να εκλειφθεί κατά την δευτέρα του σημασία, επειδή έγινε αυτός άνθρωπος, εκείνοι δε που αντιτίθενται πρέπει να πληροφορηθούν ότι και από αυτή την πονηρία των πάλι εκπίπτουν. Ας ακούσουν λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ανεγνώριζε τον Ιησού ως Υιόν και Σοφίαν και απάβγασμα και εικόνα του Πατρός, δεν εννοεί ότι η ουσία, η φύση του Λόγου έγινε, δημιουργήθηκε δηλαδή, εκτίστη, αλλά και εδώ το γενέστε αναφέρεται στην υπηρεσία της Διαθήκης, κατά την οποία ο θάνατος, ο οποίος κάποτε κυριαρχούσε, καταργήθηκε. Διότι και κατά τούτο υπήρξε η διακονία του Ιησού ανωτέρα, Κρήτων δηλαδή, ότι και εκείνο που δεν μπορούσε να κάνει ο νόμος επειδή του έλειπε η δύναμης, ένεκα της αντιστάσεως της σαρκός, το έκανε ο Θεός με το να στείλει τον Υιόν Του με σώμα που έμοιαζε με το δικό μας αμαρτωλό σώμα και σαν θυσία για την αμαρτία, και κατεδίκασε την αμαρτία εν τη σαρκή, όπως αναφέρεται στο 8ο κεφάλαιο και στίχο 3 της προς Ρωμαίους επιστολής. Το αδύνατον του νόμου εν ο ισθένη δια της σαρκός, ο Θεός τον εαυτού Υιόν πέμψας εν ομοιώματι σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκή, και το έκανε με το να αποκόψει από την σάρκα το παράπτωμα, στο οποίον διαπαντός ήταν εχμάλωτος, με συνέπεια να μην αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού. Αφού λοιπόν έκανε τη σάρκα ικανή να δέχεται τον λόγο, μας έκανε να μην ζούμε πλέον υπό την εξουσία της σαρκός, αλλά οδηγούμενοι υπό του πνεύματος να μπορούμε πολλές φορές να λέμε: εμείς όμως δεν είμαστε σαρκικοί αλλά πνευματικοί, πάλι από το ίδιο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, το 8ο κεφάλαιο, στίχο 9. Ημείς δε ουκασμέν εν σαρκή αλλά εν πνεύματι, και ότι ο Υιός του Θεού ήλθεν στον κόσμο όχι για να κρίνει τον κόσμο, ούχι να κρίνει τον κόσμον, όπως αναφέρεται στο 3ο κεφάλαιο στίχο 17 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, αλλά για να ελευθερώσει τους πάντας και να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού, ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Τότε δηλαδή ο κόσμος σαν υπεύθυνος καταδικαζόταν από τον νόμο. Τώρα όμως ο Υιός και Λόγος του Θεού ανέλαβε στον εαυτό του την καταδίκη, και με το να πάθει υπέρ ημών κατά το σώμα χάρισε σε όλους την σωτηρία. Αυτά έβλεπε ο Ιωάννης και φώναζε: ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η χάρις και η αλήθεια έγιναν δια του Ιησού Χριστού. Ο νόμος δια Μωσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Πρώτο κεφάλαιο και στίχος 17 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Όμως η χάρις είναι ανώτερη από τον νόμο και η αλήθεια από την σκιά. Το κρίτον λοιπόν, που και προηγουμένως αναφέραμε και του οποίου την έννοια διαστρέφουν εντελώς οι αιρετικοί, δεν ήταν δυνατόν αυτό λοιπόν το κρίτον να έχει επιτευχθεί από κάποιον άλλο παρά από τον Υιό και Λόγο του Θεού, ο οποίος κάθεται στα δεξιά του Πατρός. Ας κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα στο σημείο αυτό, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 103ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 ή 104ο κατά την αρρύθμιση του μασορητικού κειμένου, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Oh,
Δεν ήταν δυνατόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, να επιτευχθεί από κάποιον άλλον παρά από τον Υιό του Θεού, ο οποίος κάθεται στα δεξιά του Πατρός. Τι σημαίνει όμως αυτό, το ότι κάθεται στα δεξιά του Πατρός παρά το γνήσιον του Υιού, και ότι η θεότης του Πατρός είναι και του Υιού? Διότι επειδή ο Υιός ασκεί την βασιλεία του Πατρός, κάθεται στον ίδιο θρόνο με τον Πατέρα, και επειδή ο Λόγος θεωρείται εντός της θεότητος του Πατρός, είναι Θεός, και εκείνος που βλέπει τον Υιόν βλέπει τον Πατέρα. Ο βλέπων των Υιών βλέπει τον Πατέρα, όπως αναφέρεται στο 14ο κεφάλαιο, 9ο στίχο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Έτσι είναι ένας Θεός. Με το να κάθεται λοιπόν εκ δεξιών ο Υιός, δεν σημαίνει ότι θέτει στο αριστερόν του τον Πατέρα, αλλά σημαίνει πως ό,τι είναι δεξιών και πολύτιμο στον Πατέρα, τούτο έχει και ο Υιός, και λέγει: όλα όσα έχει ο Πατήρ είναι δικά μου. Πάντα όσα έχει ο Πατήρ εμάεστη. 16ο κεφάλαιο, στίχος 15 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Γι' αυτό λοιπόν, αν και κάθεται εκ δεξιών ο Υιός, βλέπει και αυτός τον Πατέρα εκ δεξιών. Μολονότι σαν άνθρωπος λέγει: προωρώμην τον Κύριόν μου ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Έχω θέσει τον Κύριόν μου ενώπιόν μου διαπαντός, διότι με το να είναι εκείνος στα δεξιά μου δεν θα σαλευθώ. 15ος ψαλμός, στίχος 8. Και με τούτο λοιπόν πάλι αποδεικνύεται ότι ο Υιός ευρίσκεται εις τον Πατέρα και ο Πατήρ εις τον Υιόν, όπως αναφέρεται άλλωστε και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο, στίχο 10. Διότι με το να έχει ο Υιός στα δεξιά του τον Πατέρα, που σημαίνει ότι θα έπρεπε ο Πατήρ να έχει στα αριστερά του τον Υιό, όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, επειδή ο Υιός κάθεται στα δεξιά του Πατρός, εκείνο που συμπεραίνουμε είναι ότι ο Υιός βρίσκεται εν το πατρί και ο πατήρ εν το Υιό. Και οι μεν άγγελοι υπηρετούν αναβαίνοντες και καταβαίνοντες, περί του Υιού όμως λέγει, για να τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού. Και προσκυνησάτωσαν αυτό πάντες άγγελοι Θεού. Από την προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 6. Και όταν μεν οι άγγελοι εκτελούν την υπηρεσία, λέγουν ότι απεστάλην προσέ, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο πρώτο κεφάλαιο στίχος 19, και ο Κύριος έδωσε εντολήν, Κύριος ενετήλατο, όπως αναφέρεται στον 90ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 στίχος 11. Ο Υιός όμως, αν και σαν άνθρωπος λέγει ότι απεστάλην, όπως αναφέρεται στο 5ο κεφάλαιο στίχο 36 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, και ότι έρχεται για να τελειώσει το έργο, το έργο τελειώσε και να διακονήσει, διακονήσε, πάλι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο στίχο 36 και από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 20ο κεφάλαιο στίχος 28. Όμως επειδή είναι λόγος και Υιός και εικόν, λέγει, εγώ βρίσκομαι στον Πατέρα και ο Πατήρ σε μένα, εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμή, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο στίχος 10, και στον αμέσως προηγούμενο στίχο, στον στίχο 9 δηλαδή, λέγει, αυτός που βλέπει εμένα βλέπει τον Πατέρα. Ο εωρακός εμέ εώρακε τον Πατέρα. Και ο Πατήρ που μένει σε μένα, αυτός κάνει τα έργα. Πάλι στον στίχο 10 του ιδίου κεφαλαίου. Ο Πατήρ εν εμή μένων, αυτός τα έργα ποιεί. Διότι αυτά που βλέπει κανείς στην εικόνα του Πατρός, αυτά είναι έργα του Πατρός. Είναι λοιπόν αρκετά αυτά για να αποκρούσουν όσους αντιμάχονται της αληθείας. Εάν όμως, επειδή έχει γραφτεί το γενόμενος Κρήτων, δεν θέλουν το γενόμενος να το εκλάβουν και να το εννοήσουν ότι αναφέρεται στο ότι η διακονία του υπήρξε ανωτέρα, αλλά ότι επειδή λέγεται για τον Υιό είναι το ίδιο σαν να ακούμε ότι εδημιουργήθη, όπως είπαμε, και νομίζουν ότι από την λέξη αυτή έχει ονομαστεί γεννητός, δηλαδή δημιουργημένος ο λόγος, ας ακούσουν και όσα θα πούμε στη συνέχεια. Θα προσπαθήσουμε να επιχειρηματολογήσουμε με την ίδια λογική που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί, για να δούμε πού οδηγούν οι σκέψεις, σε ποια συμπεράσματα δηλαδή μας οδηγούν οι σκέψεις και οι υποθέσεις από τις οποίες ξεκινούν. Εάν λοιπόν ο Υιός προέρχεται από τους αγγέλους, ας έχει το γενόμενος, η επίμαχη δηλαδή λέξη, και στον Υιό την ίδια έννοια, όπως και σε εκείνους, στους αγγέλους δηλαδή, και ας μην διαφέρει κατά τίποτε από αυτούς κατά την φύση. Αν όμως συμβαίνει τούτο, θα πρέπει ή και αυτοί να είναι Υιοί ή και εκείνος άγγελος. Και έτσι ή να κάθονται όλοι μαζί εκ δεξιών του Πατρός, ή να παραστέκεται και ο Υιός μαζί με όλους, ως λειτουργικόν πνεύμα, αποστελόμενος και αυτός προς υπηρεσίαν. Ας θυμηθούμε το χωρίο από την προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 14. Ας παραστέκεται λοιπόν και ο Υιός μαζί με όλους, όμοια με τους αγγέλους. Εάν όμως ο Απόστολος Παύλος ξεχωρίζει στην επιστολή αυτή τον Υιό από τα κτίσματα, από τα γεννητά, όταν λέγει «Σε ποιον από τους αγγέλους είπε ποτέ «Εσύ είσαι Υιός μου»» «Τι νιγάρ είπε ποτέ των αγγέλων «Υιός μου ή σύ»» Πάλι από την προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 5. «Και αν ο Υιός μεν δημιουργεί τον ουρανόν και την γην, εκείνοι δε, δηλαδή οι άγγελοι, δημιουργούνται υπ' αυτού, και αν εκείνος μεν κάθεται με τον Πατέρα, αυτοί όμως παραστέκονται υπηρετούντες, σε ποιον πάλι δεν είναι φανερό ότι δεν έλεγε το γενόμενος για την ουσία, την φύση του λόγου, αλλά για την δι' αυτού προσφερθήσαν διακονία. Όπως δηλαδή, ενώ ο λόγος εγένετο σάρξ, έτσι και όταν εγένετο άνθρωπος, η διακονία του υπήρξε τόσον ανωτέρα, κρήτων, από την διακονία που προσέφεραν οι άγγελοι, όσο διαφέρει ο Υιός από τους δούλους και ο Δημιουργός από τα δημιουργούμενα, ώστε ας πάψουν οι αιρετικοί να εκλαμβάνουν το γενόμενος επί της ουσίας πάνω στην φύση δηλαδή του Υιού, διότι ο Υιός δεν ανήκει στα κτίσματα, στα γεννητά με ένα νι. Και ας μάθουν επίσης ότι το γενόμενος με ένα νι και εδώ σημαίνει την διακονία και το επιτελεστέν έργο της σωτηρίας.
Alleluia.
ας μιλήσουμε λίγο ακόμη και ας φέρουμε και κάποια ακόμη επιχειρήματα από τις Άγιες Γραφές γύρω από την λέξη γενόμενος, από το ρήμα γενέστε δηλαδή, για να δούμε αν πραγματικά υπάρχει έστω και η παραμικρή πιθανότης να έχουν δίκιο οι αιρετικοί. Έχει γραφτεί το εξής: «Γενού Θεός υπερασπιστής μου και οικία, όπου δύναμαι να καταφύγω για να με σώσεις. Γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής, του σώσε με». 300 ψαλμός, στίχος 3. Και πάλι: «Ο Κύριος εγένε το καταφύγιον για τους πτωχούς». Εγένε το Κύριος καταφυγή το πένιτι. Ένατος ψαλμός, στίχος 10. Και όσα παρόμοια ευρίσκονται στις Θείες Γραφές. Εάν λοιπόν λέγουν ότι αυτά απευθύνονται προς τον Υιό, το οποίο μάλιστα είναι περισσότερο αληθές, πρέπει να μάθουν ότι τον παρακαλούν οι Άγιοι να γίνει βοηθός σε αυτούς και οίκος καταφυγής, επειδή δεν είναι γεννητός με έναν ι, δηλαδή δημιουργημένος κτίσμα, και επομένως το γενόμενος και το επίησεν και το έκτισεν πρέπει να εκλειφθούν ότι αναφέρονται στην ένσαρκο παρουσία του, διότι τότε έγινε βοηθός και οίκος καταφυγής, όταν εσήκωσε με το σώμα του τις αμαρτίες μας και τις ανέβασε στον Σταυρό, όπως αναφέρεται στην 1η Πέτρου, 2ο κεφάλαιο, στίχο 24, και έλεγε: «Ελάτε προς εμέ όλοι οι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας ξεκουράσω. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς», κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, στίχος 28. Αν όμως πουν οι αιρετικοί ότι αυτά τα ρητά αναφέρονται στον Πατέρα, μήπως επειδή και σε αυτά είναι γραμμένο το γενού και το εγένετο, θα προσπαθήσουν να πούν ότι ο Θεός είναι γεννητός με έναν ι, δηλαδή δημιουργημένος. Θα τολμήσουν ασφαλώς, όπως άλλωστε σκέπτονται παρόμοια και περί του λόγου αυτού, διότι κατακολουθίαν θα σκεφτούν και περί του Πατρός αυτά που σκέπτονται και περί του Υιού. Αλλά μη γέννητο, ούτε στο νου κάποιου από τους πιστούς να φτάσει ποτέ κάτι τέτοιο, διότι ούτε ο Υιός ανήκει στα γεννητά, ούτε αυτό που είναι γραμμένο και λέγεται εδώ γενού και εγένετο σημαίνει αρχήν της υπάρξεως, αλλά την βοήθεια που δόθηκε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Διότι ο μεν Θεός είναι πάντοτε ο ίδιος, όμως οι άνθρωποι έγιναν μετά ταύτα δια του λόγου, όταν θέλησε ο ίδιος ο Πατήρ. Και ο Θεός είναι αόρατος και απλησίαστος για τα γεννητά, τα κτίσματα δηλαδή, και μάλιστα στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πάνω στη γη. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι, επειδή ασθενούν, παρακαλούν, όταν επειδή διώκονται ζητούν βοήθεια, όταν επειδή αδικούνται προσεύχονται, τότε ο αόρατος, επειδή είναι φιλάνθρωπος, εμφανίζεται δια της ευεργεσίας του, την οποία προσφέρει δια του ιδίου του λόγου του και εν αυτό. Ώστε, ανάλογα προς την ανάγκη του καθενός, συμβαίνουν θεοφανίες και εμφανίζεται εις μέν τους ασθενείς ως δύναμις, εις δε τους διοκομένους ως καταφυγή και οίκος σωτηρίας, εις δε τους αδικουμένους λέγει «Όταν ακόμη ομιλείς θα σου πω, ιδού είμαι εδώ δίπλα σου, έτι λαλούντο σου ερώ, ιδού πάρημι», όπως αναφέρεται στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐου 58 κεφάλαιο και στίχο 9. Αυτό λοιπόν που δια του Υιού γίνεται προς βοήθειαν για τον καθένα, αυτό το εκφράζει λέγοντας ότι ο Θεός εγένετο εις αυτόν, επειδή και η βοήθεια παρά του Ιδίου του Θεού δίδεται διά του Λόγου. Αυτό είναι γνωστό και στην συνήθεια των ανθρώπων. Και τούτο οποιοδήποτε θα ομολογήσει ότι έχει λεχθεί ορθά και με τέτοιο τρόπο. Πολλές φορές λοιπόν και από ανθρώπους εδόθηκε βοήθεια σε ανθρώπους και άλλος μεν συμπάθησε τον αδικούμενο, όπως ο Αβραάμ τον Λότ, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως 14 κεφάλαιο στίχοι 13-16, άλλος πάλι άνοιξε το σπίτι του στον διοκόμενο, όπως ο Αβδίας στους Υιούς των Προφητών, περιστατικό που αναφέρεται στο βιβλίο Γάμα Βασιλειών 18 κεφάλαιο και στίχο 4. Άλλος ανέπαυσε τον ξένο, όπως ο Λότ τους Αγγέλους, όπως αναφέρεται στο Γένεσις 19 κεφάλαιο στίχο 3. Άλλος πάλι έδωκε σε αυτούς που είχαν ανάγκη, όπως ο Ιώβ σε αυτούς που ζητούσαν από αυτόν, γεγονός που αναφέρεται στο βιβλίο του Ιώβ 21 κεφάλαιο στίχους 15-16. Όπως λοιπόν ο καθένας από τους ευεργετουμένους, εάν έλεγε «Ο τάδε έγινε σε μένα βοηθός» και άλλος εάν έλεγε «Και σε μένα καταφυγή» και «Σε τούτον βοηθός», όταν δεν λέγουν αυτά δεν εννοούν ούτε την αρχή της υπάρξεως, ούτε την ουσία, δηλαδή την φύση των ευεργετησάντων, αλλά την ευεργεσία που τους προσφέρθηκε από εκείνους. Έτσι, και όταν οι Άγιοι λέγουν το «εγένετο» και το «γενού», δεν εννοούν κάποια αρχή υπάρξεως, διότι ο Θεός είναι άναρχος και όχι γεννητός, όχι δημιουργημένος, όχι κτισμένος, αλλά την προς τους ανθρώπους υπ' αυτού προσφερθήσαν σωτηρία. Εάν λοιπόν αυτό κατανοείται με τέτοιο τρόπο, θα είναι επόμενο ότι και επί του Υιού όσα και όταν λέγονται «εγένεντο» και «γενού» να διατηρούν πάντα την ίδια σημασία, ώστε και όταν ακούμε αυτό που λέγεται «γενόμενος Κρήτων των Αγγέλων», που είναι στον στίχο που εξετάζουμε, δηλαδή στον τέταρτο στίχο του πρώτου κεφαλαίου της προς Εβραίους Επιστολής, και «εγένετο» που διαβάσαμε επίσης «εγγυητής» στην ίδια επιστολή στο 7ο κεφάλαιο, δεν πρέπει να εννοούμε κάποια αρχή της υπάρξεως του Λόγου, ούτε καν να φανταζόμαστε από αυτά ότι αυτός είναι δημιουργημένος, αλλά αυτό που λέγεται από τον Απόστολο Παύλο να το εννοούμε σαν αναφερόμενο στην διακονία και την ενανθρώπιση, όταν εγένετο άνθρωπος. Όταν δηλαδή ο Λόγος σάρξ εγένετο, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 1ο κεφάλαιο στίχος 14, και κατοίκησε μεταξύ μας και ήλθε για να διακονήσει, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 20ο κεφάλαιο στίχος 28, και για να χαρίσει σ' όλους την σωτηρία, τότε σε μας εγένετο σωτηρία και εγένετο ζωή και εγένετο ηλασμός. Τότε το σωτηριώδες υπερημών έργο εγένετο Κρήτων των Αγγέλων και εγένετο οδός και εγένετο Ανάστασης. Και όπως το «γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν» που διαβάσαμε στον 30ο ψαλμό, στίχο 3, δεν σημαίνει δημιουργία της φύσεως αυτού, της φύσεως δηλαδή του Θεού, αλλά την φιλανθρωπία, όπως είπαμε προηγουμένως, έτσι και τώρα το «γενόμενος Κρήτων των Αγγέλων» και «εγένετο» και «το σούτο Κρήτων γενόμενος έγκυος Ιησούς», όπως διαβάζουμε στον 22ο στίχο του 7ου κεφαλαίου της προς Εβραίους επιστολής, δεν εννοούν την ουσία του λόγου ως γεννητή, μη γέννητο, αλλά την ευεργεσία που προσεφέρθη σε μας από την ενανθρώπιση εκείνου. Τέτοια είναι τα αδιάσυστα επιχειρήματα, τα θεμελιωμένα στους λόγους των θείων γραφών, που προέβαλε η Εκκλησία μας δια του Αγίου Αθανασίου στους αιρετικούς που ισχυρίζονταν ότι ο Κύριος μας δεν είναι γνήσιος Υιός και Λόγος του Θεού, αλλά κτίσμα, και με αυτόν τον τρόπο αποστόμωνε και τότε και τώρα η Εκκλησία μας όλους όσους ισχυρίζονται αντίστοιχα βλάσφημα και κακόδοξα θέματα. Ας μην γινόμαστε λοιπόν αχάριστοι και αγνώμονες της σωτηρίας που μας προσέφερε ο Θεός δια του Υιού του, και ας ευχόμαστε και όσοι κακόδοξα πιστεύουν αντίστοιχα θέματα να έλθουν σε μετάνοια και να γνωρίσουν την οδό της σωτηρίας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σωτήρη Καρκαμίση που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.